Темою цієї лекції є Дух Святий. В цій лекції ми розглянемо наступні питання. Чи є дії Духа дією Бога? Чи є дія Духа дією особистості? Чи є дії Духа діями окремої особи Трійці? Чи є вираз «Дух Божий» аналогічним до виразу «Рука Господня»? Чи повинні ми думати про Духа Бога швидше як про присутність Бога, або ж як про окрему особистість Бога? Це дуже важливі питання, які постають перед нами сьогодні, на які ми звернемо увагу. На початку ми зробимо невеликий вступ. В чому полягає важливість вчення про Святого Духа? Саме через Святого Духа віруючий встановлює особистий зв'язок з Трійцею. Отця ми зазвичай уявляємо трансцендентним і далеким на небесах. Син теж здається далеким і в історичному плані, і тому відносно непізнаваємим. Святий же Дух бере активну участь в житті віруючих, він всередині нас. Святий Дух – то особа Трійці, через яку триєдине Божество діє в нас. Іншими словами, завдяки Духу Святому ми маємо зв'язок з Отцем і Сином. В нас перебуває безпосередньо Дух Святий. Труднощі. Чому складно про це говорити? Тому що, по-перше, в Біблії про Святого Духа дуже мало говориться. Основний фокус робиться, акцент робиться на Отцеві та Сину. І Дух Святий, його роль є свідчити про Отця і Сина. Тому він є така особа, про яку дуже мало говориться і яка не звертає на себе увагу. Тому дуже складно говорити про Духа Святого, про його особу. Наступне – це відсутність конкретного образу. Якщо Отця і Сина ми якось можемо уявити, ми розуміємо ці метафори з нашого власного досвіду, тим більше Христос жив на землі, ми знаємо про його життя, то про Духа Святого нам складно говорити, бо ми не можемо його уявити. Ці труднощі ускладнюють розмову про Духа Святого, але ми все ж таки будемо говорити, бо це хоча і не дуже популярна тема, тому що багато проповідників, викладачів, промовців уникають розмови про Духа Святого. Але про нього треба говорити, бо, як я вже зазначив, він перебуває в нас, і він має відношення до нашого життя, до нашого освячення і так далі. Тому ми будемо про це говорити. Тут у вступі також треба зазначити, що значить святий і що значить дух. Чому він святий? Чому саме третя іпостась названа святою, святим? Ми знаємо, що це, ця властивість або ознака, як святість відноситься в рівній мірі також і до Отця, і до Сина. Але чому саме Дух Святий назван святим? Мабуть, тому що саме він відповідальний за освячення в нашому житті. Він допомагає нам бути святими. І ми можемо змінюватися, тому що Дух Святий живе в нас. А чому Дух? Ми розуміємо, що Отець, а також Син до того, як він втілився, були духовними істотами. Тобто вони не мали тіл. Дух – це не значить те, що ця істота не має тіла. Мається на увазі те, що, звісно, це не фізична істота, це не матеріальна істота, але ця ознака «Дух Святий», «Дух» тут має значення нестримний у своїй силі. Тобто це ознака сили Бога. Це не стільки говорить про те, що він невидимий, хоча це правда, скільки про те, що він сильний. І я процитую два тексти з книги пророка Ісаї, які ілюструють, демонструють це. І будуть боятися імення Господнього заходу, а слава Його зо схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, а вітер Господній її пожене. Тут говориться про Духа Господня або про вітер, як про неймовірну силу. Тобто це ознака великої сили. Наступний текст. Трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Справді народ – то трава. Тут говориться про Духа Господня, як про подих Господень, бо це одне теж єврейське слово – руах. І ці тексти, а також багато інших, демонструють, що ознака дух в першу чергу говорить про те, що це якась неймовірна сила, це джерело створеного життя, це сила, яку неможливо приборкати, це сила, яка творить або знищує. Тому Дух Святий – це той, хто має величезну силу, який може діяти як завгодно, де завгодно. Він може оживляти людей, він може давати життя, як духовне, так і фізичне. Наступна підтема – це Дух Святий як особистість. Деякі люди в історії церкви вважали, що Дух Святий або є прояв Бога, одна із еманацій або модусів Бога, або якась сила. Але, вивчаючи Писання, ми можемо прийти до висновків, що це є особистість, яка має свідомість, яка має волю, почуття і так далі. Наприклад, ми читаємо про те, що Дух має розум. Також ми читаємо про те, що Дух має почуття і Дух має волю. Тобто всі властивості, всі базові характеристики особистості. Більш того, Дух Святий діє як особистість. Він провадить до цілої правди, що тільки почує і казатиме. Він нагадує те, що говорив Ісус Христос. Він приводить нас до істини. Він свідчить про істину. Світові виявить про гріх, тобто він той, хто говорить, вказує на гріх. Сама людина не може зрозуміти сама по собі, що є гріх, і не може покаятись, якщо Дух Святий не зробить певну дію в серці людини. Він творить дива, і він клопоче. Тут ми бачимо перелік тих дій, які може робити тільки повноцінна, свідома особистість. І це стосується в цьому випадку Духа Святого. До Духа Святого ставляться як до особистості. В Новому Заповіті ми читаємо, що йому коряться, йому можна збрехати. Про це свідчить історія про Ананію і Сапфіру, які сказали неправду Петру, які сказали неправду Богові, але Петро говорить, що вони сказали цю неправду, по суті, Духу Святому. Тобто Дух Святий є Бог, згідно зі словами апостола Петра. Йому можливо опиратися, його можна образити, і його зневажали. Про це ми читаємо в Євангеліях. Також Дух Святий згадується як особистість також поряд з іншими особистостями. Наприклад, з апостолами, ми щойно згадували цей приклад, зволилось Духові Святому і нам. З Ісусом, а також з Отцем і Сином. В формулі в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Далі. Святий Дух – це не тільки особистість, але й Бог. Ананія, сказавши неправду Духові Святому, збрехав Богові. Можна сказати, що божественність Отця просто передбачається Писанням, божественність Сина в ньому стверджується і доводиться, а божественність Святого Духа треба виводити з різних непрямих вказівок Писання. Тому що про Духа Святого взагалі менше говориться, ніж про Сина і Отця. І Дух Святий, як вже зазначалося, свідчить про Отця і про Сина, не про себе. Святий Дух є також окремою особою Трійці. Це не просто синонім слову Бог, це не еманація Бога, не модус Бога, а це окрема особистість зі своєю свідомістю, волею, розумом і так далі. У писаннях апостолів він стоїть в одній низці з Отцем і Сином. Також хрещальна формула з Великого Доручення. Також говорить про те, що це одна особистість, така ж божественна, як і Отець і Син. Тобто ми маємо вчення, ми читаємо про те, що це не тільки один Бог, але ще й триєдиний Бог. Тобто тринітарний монотеїзм, про який ми вже говорили. А Святий Дух в Старому Заповіті – це наступне питання. Слово «дух» – це є переклад єврейського слова «руах», яке позначає подих, вітер або дух. І це слово може відноситися як до Бога, людини і навіть до тварин. У Старому Заповіті далеко не є очевидним, де про духа йдеться як про Бога без тринітарного підтексту, а де про нього говориться як про окрему іпостась. Жан Кальвін, відомий середньовічний реформатор, в своєму коментарі до книги «Буття» зазначав, що вчення про присутність духа як іпостасі Бога у ривку «Буття 1.2» занадто надумане, щоб витрачати час на його спростування. Йдеться про те, що в «Бутті 1.2» говориться про те, що дух ширяв. Жан Кальвін цими словами хотів сказати те, що не обов'язково тут йдеться про Духа Святого як окрему іпостась. Це може бути виразом, який позначає Бога в цілому, як, наприклад, ім'я Бога, яке треба святити, поважати, що позначає самого Бога. Але є другі тексти, де говориться про Бога, про Його Сина, про ці особистості в Трійці більш конкретніше, але не завжди навіть контекст проливає світло на ці випадки. Тому головна ідея Кальвіна полягає в тому, що іноді Дух Божий – це просто синонім слову Бог, а іноді це може позначати як в більшості випадків в Новому Заповіті позначає третю іпостась Трійці. Наступне – це Дух Святий і його діяльність в часи Старого Заповіту. Святий Дух дає откровення і надихає Писання. Апостол Петро говорить про те, що пророки були керовані цим духом, який давав їм слово, і надихав їх. Тому ми маємо багато пророцтв завдяки тому, що Дух Святий керував і діяв в часи Старого Заповіту, як і в часи Нового Заповіту. І завдяки цьому ми маємо Писання. Крім того, існують деякі ціла низка дієслов, які говорять про те, як Дух діяв по відношенню до окремих людей. Наприклад, Дух перебував у них, про це говориться в книгі Ісуса Навіна, Даниїла. А також Дух сходив на них. Дух сходив, ми читаємо, на Валаама, на суддів, на Саула, на Давида, на пророка Азарію. Також ми читаємо про дуже цікавий випадок. Бецалїл був переповнений Духом Божим. В синодальному перекладі це Веселіл. Це людина, яка мала здібності від Бога, щоб творити, щоб працювати в храмі. Тобто він приймав участь в тому, в роботі, коли будувався храм. Господь Духом Божим наділив його цим даром, щоб він міг робити цю роботу. Наступне питання – це як Дух Святий діяв, як він діяв, коли Ісус був на землі. Цікаво, що те, як Дух Святий діє, те, як про нього говориться в Новому Заповіті, відрізняється від того, як він діяв в часи Старого Заповіту. Якщо в ті часи, стародавні часи, він діяв і фокус його діяльності був на ізраїльському народі, хоча ми знаємо про деяких людей, які стали частиною Божого народу, то в Новому Заповіті ми читаємо, як він діє серед поган, які стають частиною Божого народу. Ми бачимо більш широко, як він діє, бачимо, що він діє навіть поза межами свого обраного народу. Тому ми бачимо більше різноманіття в тому, як він діє, коли ми читаємо Новий Заповіт. Також ми бачимо, як він діє по особливому житті Ісуса Христа, а саме Ісус був народжений від Духа Святого. Ісус був переповнений Духа Святого, і Христос був помазаний Духом Божим, Духом Святим. Це говорить про те, що все життя Ісуса Христа здійснювалось у силі Духа Святого. Дух Святий перебував з ним, і в ньому, і на ньому. Сьогодні Дух продовжує розпочати сином служіння. Тобто він не робить щось радикально або зовсім інше, інакше. Він лише продовжує те, що Ісус Христос розпочав, коли був на землі. Він нагадує про те, що він говорив. Він також застосовує ті результати служіння Ісуса в спасінні обраних людей, в спасінні людей. Дух Святий названий Духом Христовим. Особливо апостол Павло дуже часто згадує про те, що Дух Христов – це є Дух Святий. І той, хто має Духа Христова, той, хто має Христа, той має і Духа Святого. І навпаки. Як Дух Святий діє сьогодні в нас? Яку роль він відіграє в нашому житті сьогодні? Дух Святий, по-перше, це дар Божий кожному, хто прийняв Христа. Сам цей Дух разом із Духом нашим, пише Павло, що свідчить, що ми є діти Божі. Той, в кому не живе Дух, не спасений. Дуже просто, він говорить про те, що присутність Духа, його свідчення говорить нам про те, що ми належимо до його народу. Якщо ми не віруючі, ми не є частиною його сім'ї, його народу, то в нас немає цього свідчення. Тобто це свідчення переконує нас і є самим сильним свідченням того, що ми відроджені згори і ми діти Божі. Святий Дух – це ще й рушійна сила освячення. Ми освячуємося, ми стаємо краще, більш схожі на Ісуса Христа, тому що в нас перебуває Дух Святий. Тому, мабуть, він і назван святим. І його безпосередня роль в нас – це продовжувати розпочати в нас роботу. І ми можемо мінятися, ставати краще не тому, що ми сильні, духовні, а тому, що Дух Святий в нас це призводить, робить, і тому ми можемо мінятися. Тобто ці зміни, подолання, перемоги в спокусах – це результат того, що Дух Святий в нас виконує певну роботу. Наступне – це настанова. Він наставляє або навчає віруючих людей згідно з тим, що ми знаємо із Писання, згідно з вчення Ісуса Христа. Крім того, він ще і керує. Ми маємо керівництво Духа Святого в нас, і тому завдяки ньому ми знаємо, можемо знати, пізнавати більше волю Божу. Ми можемо знати, що є добро, що є зло. Як нам жити, що робити в тій чи іншій ситуації. Також ми читаємо про дуже непростий текст. Ми читаємо про те, як Дух Святий, про його клопотання. Павло пише: «Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серце, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих». Це один із самих складних текстів Павла у посланні до римлян, тому що не зрозуміло до кінця, як це відбувається, як Дух Святий діє і приймає участь в нашому молитовному житті. Є декілька тлумачень, як це слід розуміти, але більш вірогідно це те, що тут говориться про те, що ми не завжди знаємо, коли, як, про що молитися. Ми дуже часто немочні і не знаємо, як зростати в нашому молитовному житті, як просити, про що, як саме. І тому іноді Дух Святий молиться про нас, замість нас. І як це відбувається, Павло не пояснює. Це таємниця, але це надихає і говорить про те, що ми не самотні. Хоча Ісус Христос вознісся, Він пішов з цього світу, Він надіслав, Він послав нам Духа Святого з Отцем. Завдяки Духу ми можемо мати підтримку, ми можемо зростати. І навіть коли ми не знаємо, про що молитися, ми можемо сподіватися про те, що Дух Божий звершує ці молитви. І завдяки цьому ми можемо отримувати допомогу від Господа. Наступне питання – це його есхатологічний характер, його присутність в нас говорить про те, що ми маємо майбутнє. Есхатологія – це та тема, про яку ми ще будемо говорити, це вчення про останні часи, про майбутнє. І те, що ми маємо Духа Святого, говорить про те, що в нас є це майбутнє. Павло вживає три метафори, а саме завдаток, перший плід і печатка. Що таке завдаток? Завдаток дають тоді, коли звершується договір, про якусь, про придбання чогось або щось. І на початку дається цей завдаток, який є гарантією того, що після цього, через певний час, буде отримана повна сума. Це ілюстрація того, що ми зараз маємо духа, який є гарантією того, що краще ще попереду. Те, що ми отримаємо всі благословення, всі обітниці збудуться, які даються віруючим людям у майбутньому. Говориться про те, що ми чекаємо на нове небо і нову землю, про які ми читаємо в книзі об'явлення. Це надія для віруючих, це надія на те, що все краще ще попереду, і ми будемо мати вічне життя з нашим Господом. Перший плід також говорить про те, що це лише початок. Це лише початок того якісно нового життя в нас. Це початок нового життя. Печатка також говорить про те, що говорить про гарантію, про те, що ми будемо мати спасіння у кінці, коли прийде Господь і буде суд. Тому це сам факт того, що Дух Святий перебуває в нас, говорить про те, що ми належимо до Господа, і Бог здійснює всі свої обітниці по відношенню до нас. І саме краще нас ще чекає. Це говорить про те, що Господь зверше всю ту роботу, яку Він обіцяв зробити в нас по освяченню і збереже нас до кінця.